markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a da oo ku saabsan taariikhda boqortooyadii cismaaniyiinta ee dalka turkiga baris oo xukumi jiray iyo meelo badan oo eshiya ka mid a. Xuseen bare aadan ayaa inoo soo diyaariyey, waxaase soo jeedinayaa cabdixakiin maxamuud shirwa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan kaga hadli doono taariikhdii boqortooyadii islaamka ee cismaaniyiinta iyo sababaha keenay burburkeeda. boqortooyada cismaaniyiinta oo ahayd khilaafadii u dambeysay dunida islaamka xukunta ayaa ahayd ee mid soo jirtay muddo ka badan 600 oo sannadood iyada oo ka talinaysay dhul aad u ballaaran. haddaba taariikhda cismaaniyiinta iyo sida boqortooyadaasi ku aasaasantay waxay noo faahfaahinaya asad cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka austria.
taariikhda khilaafadii cismaaniyiinta sida la tilmaamo waxay aasaasantay dowladdaasi sannadkii 1299 waxaana aasaasay oo magacaas loogu magac daray uu ka yimi cusmaan ibnu ardal qarl oo ahaa cusmaanigii ama magacii ugu horeeyey ee dowladdaasi loogu magac daray oo ahaa boqorkii ugu horeeyey ee dowladda cusmaaniyiinta salka u dhigay. waxaa ka horeeyey aabihii oo aada usoo dagaalamay oo ka dagaalamay buuraha loo yaqaano anadol oo ku yaala maanta bartamaha dalka turkiga, waxayna halkaa kula dagaalamayeen dadyow iyagoo ka tirsanaa dowladihii kristaanka ahaa ee bisantiniinta loo yaqaanay, iyaga oo markaasi dagaal ba-an uu dhex maray dowladahaasi. markii uu aasaasantay dowladdii cusmaaniyiintu way faaftay ilaa laga soo gaarayay markii ay qabsatay magaalada constantiniya ama istanbul loo yaqaano sannadkii 1453. markaas ayaa dowladdii cusmaaniyiintu baahday oo ay xagga hoose ee dunidii carabta iyo dalalkii badnaa ee dunida ay carabta u badnaayeen ay ku faaftay. waxaana la tilmaamaa in xilligaas markii ay qabsadeen magaalada istanbul hadda loo yaqaanay constantiniya, dunida carabta ay ka talinayeen niman loo yaqaanay mamaaliig. xilliyadii hore xidhiir fiican ayaa ka dhexeeyey, laakiin sultaankii xilligaas ee furay magaalada constantiniya ee istanbul waxa uu doonay in uu mideeyo dunidii muslimiinta oo ay awooddii hadda xaggan usoo iidatay. horena markii ay dowladdii cabaasiyiintu ay meesha ka baxday ee ay yimaadeen dowlado kale oo awood yar oo dunidii muslimiintana ay weerar kusoo qaadeen xilliyadaas dagaaladii loo yaqaanay dagaaladii mucatabka, ilaa intii mabaaliig ay xilka hayeen dowladdii muslimiinta dhibaatooyin waaweyn ayaa wuxuu ka haystay dhinaca weerarada kaga imanaya dalalkii markaas soo weeraraya dhulka muqadaska ama loo yaqaanay dagaaladii mucatabka. xilliyadaas ayaa dowladdii cusmaaniyiintu waxay kusoo faaftay dunida carabta. sannadkii 1517 ayay ahayd markii ugu dambeysay ee masar lagu dagaalamay oo ciidamadii mamaaliig ama dowladdii mamaaliiga xilligaa masar ka talinaysay laga saaray meesha. intaa wixii ka dambeeyey dowladdii cusmaaniyiintu waxay noqotay dowlad baahday oo ballaadhatay oo dhinaca yurubna sii tallowday oo istanbul iyo dalalkii ka dambeeyey ee bariga bartamaha yurub ku faafay ilaa ay kasoo gaarayeen magaalada fiyaana oo ay dhowr jeer ay hareereeyeen ee waddanka austria ee caasimada u ah. xilligaas waxay gaadhay boqortooyadii cusmaaniyiintu halkii ugu sarreysay markii ay soo gaareen magaalada fiyaana ee ay dhowr jeer hareereeyeen. hase yeeshee markii dib looga celiyey ayaa waxaa la tilmaamaa inay ahayd bilowgii dowladdii cusmaaniyiinta ay meesha ka baxaysay.
boqortooyada amaba khilaafada islaamiga ah ee cusmaaniyiinta ayaa lagu xusuustaa waxqabad ballaaran oo ay dunida ka geysteen, gaar ahaan dunida islaamka. cabdicasiis saalax cumar waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan waddanka maraykanka ayaa faahfaahinaya waxqabadkii cusmaaniyiinta iyo sababihii dhaliyay burburka boqortooyadaasi.
waxa guulaha ay soo hoyeen ah dagaalo aada u fara badan ay la galeen oo inta ay badan kaga guulaysteen nimankii saliibiyiinta ahaa ee reer galbeedka ahaa ee dagaal diineedka kula jiray dunida islaamka ee kuna dadaalay inay qabsadaan wadanka badan oo islaama ay gumaystaan ay maareeyay iyagu aad u la dagaalameen ayna ka ilaaliyeen inay maareeyay ku faafaan ama qabsadaan dunida islaamka gaar ahaan meelaha muqaddasaadka ah ee dunida islaamka astaanta waa inay ka ilaaliyaan nimankaasina waxyaabaha ay suurtageliyeen ayay kamid ahayd waxay ahaayeen niman aad xagga farshaxanka iyo dhismaha aad ku caansan dunidana kusoo kordhiyey waxyaaba badan oo qeybahaasa haday tahay dhismaha masaajid aad u qurux badan oo caalamiya iyo dhinacyada kale farshaankaba ay kusoo kordhiyeen ayaa maaragtay la tilmaamaa dabcan dowlad 600 sannadood jirta waxaa iska dabiiciya inay maaragtay marayso maraaxil kala duwan oo waqtiyada qaarna ay awooddoodu sarreynayso waqtiyada qaarna ay awooddoodu ay hoos u dhacayso marka waqtiyadii dambe sababa badan oo jiray darteed ayaa waxaa hoos u dhacday awooddii ay dowladdaasi lahayd sababahaas waxa ay keenaan markii dambe inay maaragtay dowladdaasi ay soo dhamaato xukunkeedu soo dhamaado ayna dhacdo waxaa la tilmaamaa sababahaas inay u kala baxsanaayeen sababo gudaha ka dhex jiray dowladda Cusmaaniyada iyo sababo dibadda ka imanayay oo dhibaatooyin xagga dibadda ka imanayay bay ahayd sababaha gudaha waxaa la tilmaamaa inay jireen khilaafyo soo kala dhexmaray hoggaamiyeyaashii ka talinayay waqtigaas haday noqoto kuwii sarsare iyo haday noqoto kuwii gobolada ama ismaamulo hoosaadkii ay iyaga hoos imanaya haday tahay oo khilaafyo soo kala dhexmaray oo qaarkood marka ay ku fikirayeen inay goostaan oo ay gobi goosad ay sameeyaan ayaa kamid ahaa dowladda horumarkeedii horu socodkeedii oo iyaduna maaragtay istaagay ama hoos u dhac ku yimiday ayaa iyaduna jirtay waa sababaha gudaha iyaduna iska jirtay sababo dibadda kaga imanayay oo ah dagaalo joogta ah oo lagula jiray dowladdaas reer galbeedku ay kula jireen waxyaaba loo dabariyey oo sidii lagu baabi'in lahaa ama awooddeeda lagu wiiqi lahaa laga shaqaynayay ayaa iyaguna jirtay ama dagaal joogta ah oo toos ha noqdo ama dagaal dhaqaale ha noqdo ayaa iyaguna maalintii iska jiray oo maaragtay isku kaashanayeen dowladihii waqtigaa jiray sida Faransiiska, Ingiriiska iyo Ruushka oo iyagu isku kaashaday kana shaqaynayay in maaragtay ay dowladdaas baabi'iyaan
burburka dowladda Cusmaaniyiinta ayaa sababay in dhulkii ay ka talinaysay ka abuurmaan dowlado cusub waxaana khubarada taariikhdu ay sheegayaan in heshiis qarsoodi ah oo dhexmaray Britain iyo Faransiiska lagu kala qaybsaday dhulka Cusmaaniyiinta sidoo kalena waxaa abuurantay dowladda Israa'iil haddaba muxuu ahaa heshiiskaasi qarsoodiga ah maxayse tahay sababaha keenay abuuritaanka dowladda Yuhuudda ee Israa'iil waxaa arrimahaasi faaqdhibaya Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan boqortooyada Sacuudiga
waxaa jiray heshiis qarsoodi oo ay galeen Ingiriiska iyo Faransiiska iyo dowladahaasi 1917kii waxaana loogu magacdaray labadiinina soo dhigan dhigay heshiiska oo la kala oran jiray Seychelles oo British u dhashay iyo Pico oo Faransiis ahaa waxaana loo bixiyay magacoodii heshiiska oo Seychelles-Pico Agreement ayaa la yiraahdaa waxa lagu qaybsaday keegii ka hadhay Cusmaaniyiinta oo ahaa wadamadii badnaa wadamadii Carabta heshiiskaasi wuxuu dhigayay in loo qaybiyo laba aag area A Faransiiska ayaa qaatay Suuriya iyo Lebanon ka mid ah area B na Ingiriiska ayaa qaatay Ciraaq iyo dhulka Kurdiyiinta iyo ka mid ah dhulka Falastiinna waxaa la yiri waxa la hoosgeynayaa wax la yiraahdo maamul caalami ah marka heshiiskaasi waxa uu sameeyay wax lagu tilmaamay modern middle east oo ah sida ay hadda wax u qaadaysay in wadamadan bariga dhexe iyo sida xuduudahoodu imikay kala yihiin waxa uu kala u heshiiskaasi sababay eedaadka iyo dhibaatooyinka imika ka taagan halka waxaa kaloo lagu dumiyay khilaafo xoog badan oo soo martay islaamka carabtuna markii dambe waxay la shaqeynayeen gumaysigii yurubiyaanka oo ballan qaaday isagu markaa xorriyad in lagala shaqaynayo waxay imika carabtu isku dayaanba inay taariikhda dafiraan laakiin taariikhdu mid la dafiri kara ma aha waxay ku xardhan tahay bogogeeda oo way jiraysaa inta adduunku jirada waxaan kusoo gabagabaynayaa Balfour Declaration oo ahaa warqad uu qoray wasiirkii arrimaha dibadda ee Ingiriiska oo loo oran jiray Arthur Balfour oo uu ku wargelinayay hogaamiyaashii Yuhuudda ee Ingiriiska ku noolaa. Inkastoo ahay warqadu saca loogu sheegin taageerada xukuumadda Ingiriiska ee Yuhuudda, haddana waxay suurdhabaale u ahayd yegleelidda dowlad ay yeelatay Yuhuudda oo walida laga dhex dhiso dhulka reer Falastiin. Waxaa kale oo warqadaasi dhiirigelisay Yuhuuddii kasoo hijroonaysay wadamada Yurub oo markii dambe soo degay dhulka Falastiin xoogna ku qaatayba. Waxaa jira oo la sheegaa sababo la yidhaahdo Ingiriiska ayaa ugu wacnayd inuu sidaa yeelo oo wuxuu doonayay inuu jaaliyadii Yuhuudda ahayd Mareykanka ku noolayd oo inta badan dad siyaasadda Mareykanka saameyn ku leh inay ka caawiyaan in lagu qanciyo dowladda Mareykanku inay Ingiriiska dagaalka ka caawiso. Mid kalena waaba jirtaa oo waxa weeye wuxuu dhaqan Ingiriisku leeyahay in dhulka uu gumaysto kala qaybqaybiyo oo wadamo kala raaciyo, waana dhagar siyaasadeed oo uu yaqaano oo wadamo badanna dhaxalsiisay dhibaatooyin oo xataa Soomaalidu aanay ka nabadgelin. Inka sidan bariga Afrika, geeska Afrika ay u samaysan tahay Ingiriiska ayaa sababteeda lahaa.
intaasina dhegaystayaal, waxay nooga idil barnaamijkii bandhiga VOA. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.